Exaudi, Domine, vocem deprecationis medium oro arte, dum extolo manus meas ad templum sanctum tuum. Hear, O Lord, the voice of my supplication when I pray to thee, when I lift up my hands to thy holy temple.
Apocalipsis Ioannis. Apocalipsis Ioannis, caput primum. Apocalipsis Iesu Christi, quam dedit illi Deus pallam facere servis suis, quae oportet fieri cito, et significavit mittens per angelum suum servo suo Ioanni, qui testificatus est verbum Dei et testimonium Iesu Christi, quecumque vidit. Beatus qui legit, et qui audiunt verba profetie, et servant ea, quae in ea scripta sunt, tempus enim prope est. Ioannes septem ecclesiis, quae sunt in Asia. Gratia vobis et pax ab eo, qui est, et qui erat, et qui venturus est, et a septem spiritibus, qui in conspectu troni eius sunt. Et ab Iesu Christo, qui est testis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps regum terre, ei, qui diligit nos et solvit nos a peccatis nostris in sanguine suo, et fecit nos regnum, sacerdotes Deo et Patri suo, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Ecce venit cum nubibus, et videbit eum omnis oculus, et qui eum pupugerunt, et plangent se super eum omnes tribus terre. Etiam. Amen.
Ego sum Alpha et Omega,
dicit Dominus Deus,
qui est, et qui erat, et qui venturus est, omnipotens.
Ego Ioannes, frater vester, et particeps in tribulatione et regno et patientia in Iesu, fui in insula, quae appellatur Patmos, propter verbum Dei et testimonium Iesu. Fui in spiritu in Dominica die, et audivi post me vocem maniam, tamquam tube, dicentis,
Quod vides, scribe in libro, et mite septem ecclesiis, Ephesum et Smyrnam et Pergamum et Thyatiram et Sardis et Philadelphiam et Laodiciam.
Et conversus sum, ut viderem vocem, quelloque batur mecum. Et conversus vidi septem candelabra aurea, et in medio candelabrorum quasi filium hominis, vestitum podere et precinctum ad mamillas zonam auream. Caput autem eius, et capilli erant candidi, tamquam lana alba, tamquam nix, et oculi eius velut flamma ignis. Et pedes eius similes orricalco, sicut in camino ardenti, et vox illius tamquam vox aquarum mutarum, et abebat in dextra manus sua stella septem, et de orre eius gladius anceps acutus exhibat, et facies eius sicut sol lucet in virtute sua. Et cum vidissem eum, cecidi ad pedes eius tamquam mortuus, et posuit dexteram suam super me dicens:
Noli timere, ego sum primus et novissimus, et vivens et fui mortuus et ecce sum vivens in saecula saeculorum, et habeo claves mortis et inferni. Scribe ergo, quae vidisti et quae sunt et quae oportet fieri post hec. Mysterium septem stellarum, quas vidisti, ad extrem meam, et septem candelabra aurea, septem stelle angeli sunt septem ecclesiarum, e candelabra septem, septem ecclesiae sunt.